Bundestag deputati Viola von Kramon O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollar Germaniya kansleriga jo'natilgani va javobni Germaniya hukumati dushanba kuni berish kutilayotganini aytdi.
We asked our government, there's a written request we sent to the government almost 2 weeks ago and the answer is expected for the next Monday.
2 hafta oldin hukumatimizga O'zbekiston bilan bog'liq siyosati borasida bir qancha savollarni jo'natganmiz va javoblarini dushanba kuni kutyapmiz. Javob olganimizdan so'ng nemis hukumatining O'zbekiston bo'yicha mavqei haqida ko'proq narsa aytib berishi mumkin deya bildirdi Bundestag deputati.
And maybe on Monday I could tell you more. What the opinion of our German government is.
O'zbekistonning strategik ahamiyati oshib borayotgan bir paytda bu yerdagi inson huquqlari ahvoliga Berlin hukumati naqadar e'tibor qaratishi ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollardan.
Uzbekistan in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochmadi. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda va buni hamma biladi, deydi nemis parlamenti deputati Viola von Kramon.
The German defense minister went there recently and there was nothing, not a single word about human rights violations.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashish niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashishga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Merkel hukumatidan bunga ham aniqlik kiritish so'ralgan. Viola von Kramonga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etayotgan bir paytda Germaniya kansleri Karimovni qabul qila olmaydi, buni tasavvur ham qilish qiyin.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still there, everybody knows that. I don't think and I cannot imagine that the German Chancellor will recept him.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib, O'zbekistonga nisbatan siyosatida Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini tanqid qilib keladi.